nå klart for vekas utgave av Radionettet. I kveld med Tom Egil Verven som programleder. Digitale teletjenester og trusler mot personvernet blant tema. Men viktigast priskrigen mellom leverandørene av internettilkobling.
Ici Radio Monte Carlo. Dette Norge. Dette Norge.
Radionettet.
De siste ukene har nye tilbud på tilkobling til datanettverket Internett flommet ut over avissidene. Men ingen har sammenlignet prisene. Etter at vi i Radionettet i dag morges la ut en oversikt på World Wide Web på Internett, skjønner vi nesten hvorfor. Det har strømmet inn med reaksjoner. Det ikke lett å lage en entydig oversikt. Men en ting i alle fall sikkert. Prisene varierer enormt, Rolf Blandrud.
Ja, det gjør de virkelig, og det tok oss litt tid å finne ut av det, fordi de ulike leverandørene oppgir priser på ulike måter og regner forskjellig. Så det vi gjorde var at vi lagde tre typiske brukere. En av dem Christian, han sitter med en hjemme-PC og modem og vanlig telefonlinje, og han tar og bruker PC-en på fritida om kvelden. Og hvis han da sitter i 60 minutter daglig, året igjennom, så varierer prisene fra omkring 10 000 kroner for både telepost, EU-nett og IBM. Og det står da i ganske sterk kontrast til PowerTech, som ligger nede på 2 000 kroner. Altså 500% forskjell.
Det eksempelet for 60 minutter kanskje ikke alle som vil jobbe en hel time hver dag. Da. Hvordan høres prisen ut hvis man for eksempel jobber 7 minutter hver kveld?
Der har vi Ola, som da på de samme premissene holder på 7 minutter, og der varierer prisene mellom 450 kroner fra det samme PowerTech, og opp til da en klynge som ligger rundt 2000 kroner, Oslonett, IBM og Telepost, og så det da en leverandør som arbeider kanskje mest for bedriftsmarkedet, som ligger på 6500.
Så prisene varierer med nesten 500% på de ulike kategoriene. Har du noen forklaring på det?
Ja, altså en forklaring som ikke gjelder, det at de ulike tjenestene på internett, det får man. Man får både elektronisk post, nyhetsgrupper og World Wide Web, som da denne multimediedelen av internett. Man får alle de delene. Slik at spørsmålet vi stilte oss, det var vel egentlig hvilke kvalitetsskiller det som da kan rettferdgjøre sånne forskjeller, og da man nede på nyanser som jeg tror den vanlige forbruker ikke umiddelbart ser.
Ja, en av de som har ringt oss i dag Jørn Enersen, produktsjef for internett hos Telepost, og du mener at vi har juksa litt i den oversikten, så vidt jeg skjønner.
Det vel ikke helt riktig at dere har jukset litt, men jeg har sett litt på de prisberegningene, og faktum at for en del av de beregningene dere har gjort for Telepost, så det noen feil i beregningene.
Hva da?
Det viser seg, du nevnte en årsavis på 10.000, den da på under 9.000, og du nevnte 2.000 i et eksempel, som egentlig ned på 1650 kroner per år. Men det klart, forskjellen fortsatt veldig stor ned til de prisene som du nevner fra PowerTech.
Ja. Og det som vel noe av problemet her at det ikke helt lik type oppkobling de forskjellige selskapene legger ut priser på. Altså noen tilbyr en direkte tilgang til internett, mens noen tilbyr deg å gå inn til leverandørens store maskin og så videre ut på internett via den. Så der skal vi prøve å oppdatere tallene som nå ligger ute på World Wide Web så raskt vi kan. Men du, Jørn Enersen, du jo da leder for den kraftigste aktøren som nettopp har gått inn i dette markedet, nemlig Telepost. Hvordan har det gått disse 3-4 ukene dere har holdt på?
Det har gått utrolig bra. Over absolutt all forventning i forhold til det vi hadde forutsett.
Hva betyr det i tall?
Det betyr at vi har passert over 1000 kunder på dette her i løpet av under 3 uker.
Så i realiteten så kunne dere godt ha skrudd prisen betydelig opp dere, uten at dere mistet kunder i forhold til kapasiteten?
Nei, jeg tror ikke vi kunne skrudd prisen betydelig opp. Vi hadde en pris som var vesentlig dyrere tidligere, og det klart, da hadde vi et mye mindre antall kunder på dette tilbudet.
Men fremdeles så
prisen helt klart avgjørende her.
Men fremdeles så velger dere også å legge dere i det øvre prissjiktet, da?
Ja, i den sammenligning som jeg har gjort her, så ligger vi i det øvre prissjiktet. Men faktum at vi har veldig små marginer på det vi gjør her, fordi at det store kostnader forbundet med å drive disse tjenestene, og vi har lagt veldig mye vekt på å drive en tjeneste med høy kvalitet.
Men hvis du kort skulle oppsummere hva kvalitetsforskjellen hvilke punkter vil du da raskt nevne?
Ja, vi har da satset på en tjeneste med veldig høy kvalitet, ønsker å tilby privatbrukerne den samme kvaliteten som vi tilbyr til de store norske bedriftene. Det betyr at vi skal ha god tilgjengelighet på tjenesten, det skal være lett å komme fram på våre modem, vi har høy internasjonal kapasitet, vi har vel dobbelt så høy kapasitet på den internasjonale forbindelsen som noen av de andre aktørene. Og vi satser på service og support, vi har 3 mennesker på heltid og 3 på deltid for å hjelpe brukerne med å komme opp på tjenesten.
Produktsjef Jørn Enersen ved Telepost har også et tilbud på ISDN-oppkobling til internett allerede. Men den tjenesten kanskje litt vel dyr for privatbrukere. Men hva står egentlig denne forkortelsen ISDN for? Det en internasjonal kommunikasjonsstandard som integrerer lyd, bilde og dataoverføring i samme linje. Og Torvald Konstali ved Telenors forskningsinstitutt har fulgt utviklingen siden begynnelsen av 80-tallet.
ISDN i utgangspunktet bare en utvikling av det eksisterende telefonnettet. En startet den tanken om den videreutviklingen faktisk i 1975. Da begynte en å jobbe med en så at det begynte å komme ny digital teknologi, og den kunne brukes til noe mer enn bare tale. Ja, ISDN jo et sett av internasjonale standarder, og selv begrepet ISDN, forkortelsen, den står for Integrated Services Digital Network, som på norsk oversatt til tjenesteintegrert digitalt nett. Det to uttrykk i det begrepet da, både digital og tjenesteintegrert. At nettet digitalt, det vil si at du har en digital linje helt frem til telefonen din, eller det andre eller et eller annet brukerinstyr du måtte ha på ISDN. At det tjenesteintegrert, det betyr at du kan koble forskjellige typer utstyr til samme pluggen i veggen. Og det kan være en telefon, eller det kan være en PC, eller en faxmaskin, eller hva du måtte ha egentlig.
ISDN altså en internasjonal kommunikasjonsstandard som gir bedre muligheter for kommunikasjon med både lyd, bilde og tekst. Telenor har forhåpninger om 200 000 brukere innen året 2000. Kan så ISDN tas i bruk uten utskiftninger i det allerede eksisterende telenettet?
Den eksisterende telefonledningen den kan du også bruke for ISDN. Du trenger en ny boks, en ny, som vi kaller på fagspråket for terminering, ut hos brukeren da. Men ellers så kan du bruke samme linjene, og det var også litt av bakgrunnen for den utviklingen. Skulle bruke det eksisterende nettet. Men det nye at den får digital forbindelse ut. Og hvis du skal bruke dette her bare for telefoni, vanlig telefon, så trenger du ikke skifte. Det ikke noen god grunn til å skifte over. Men hvis du har bruk for flere linjer, eller ikke minst hvis du har datakommunikasjon, eller bruk for brukermodem i dag, så vil du kunne få mye bedre løsninger ved å gå over til ISDN. For det første så får du høyere bithastighet. I dag så de mest avanserte modemene, de kan du overføre data med litt over 30 000 bit per sekund, 30 kilobit per sekund. Mens med en ISDN så kan du få en eller to B-kanaler, som vi kaller det for, som hver på 64 000 bit per sekund. Så du får høyere kapasitet, men det som kanskje enda viktigere, det at du får mye raskere oppkoblingstidene. I modem så vet alle som har prøvd det at det tar bort et halvt minutt å sette opp en samtale. Og jo mer avanserte disse modem blir, desto lengre tid tar det, for de driver og forhandler seg imellom før de kan sette opp forbindelsen. Men i stedet så går det på, i flere tilfeller på et brøk til sekunder og C2-forbindelsen. Så det det største nye, kan man si.
Det stadig voksende internett også i ferd med å omstille seg til ISDN-teknologi. Telepost Communication, som en av de større norske internettleverandører, tilbyr nå ISDN-aksess til sine kunder. Men fortsatt det bare 3,5 tusen ISDN-grunntilknytninger her i Norge. Hva skal så til for at ISDN får en større brukermasse?
Sånn sett I dag så det jo bare bedriftene som tjener penger på å ta bruk I ISDN. Vanlige privatpersoner har ikke så stort behov for datakommunikasjon at det lønnsomt. Men den dagen når de også får det, så vil ting begynne å skje. Ja, siden du snakker om multikommunikasjon, så vil jeg gjerne bruke begrepet multimedia, som begynner å bli veldig hett tema, I og med at disse PC-ene som selges blir multimediamaskiner. Og da vil ISDN være en veldig fin måte å utnytte de egenskapene som PC-en har. Du vil ofte ha behov for tekst, tale og bilde integrert I samme omgivelse. Og da gir ISDN allerede I dag de løsningene som langt på vei trenger.
ISDN I en konstant utviklings- og oppgraderingsprosess. Et avgjørende moment om ISDN vil tåle tidens standarder noen år fremover I tid. Det snakkes allerede om optiske fibre og nye digitale infrastrukturer I form av bredbåndsnett. Spørsmålet hvorvidt ISDN vil stå imot konkurransen.
Ja, det ikke egentlig å stå imot konkurransen, og det blir ikke noe enten eller. For bredbåndsnett, det har jo også eksistert en del tid, tekniske løsninger for det. Men det også et veldig komplekst konsept som det også tar tid. Det kommer ikke I morgen, bredbånds-ISDN, og det vil sikkert ta en 10 år til før det virkelig sjans å få ned prisen nok til at det blir så stor utbredelse. Så I den tidsintervallet der, så vil ISDN ha en mulighet. Det klart, ingen konsept perfekt, og det vil alltid komme nye, bedre løsninger senere.
Ove Dalen snakket med Terje Konstali ved Telenors forskningsinstitutt. Og ISDN heter faktisk den plata som du hører akkurat nå. Den laget av gruppa The Future Sound of London, som ikke kjent for å spille musikken sin annet sted enn nettopp over ISDN. Når de kommer til Norge for å delta på Kortfestivalen I Kristiansand til sommeren, kommer de ikke med fly, men de kommer via kabler under Nordsjøen, ISDN, rett og slett på storskjerm og gjennom høytalere. Dette jo en nok så avansert og kontrollert form for spredning av kommunikasjon som mange av oss nyter. Færre av oss nyter at data om vår egen person spres for alle vinder. Dag Vise Schartum ved Institutt for rettsinformatikk har tenkt mer over den saken.
EU har snart ferdig et direktiv om personvern. Det store muligheter for at dette også vil bli gjort gjeldende I Norge. Derfor det på tide at vi her på Berget begynner å interessere oss litt for hva et direktiv vil kunne innebære. Blant annet vil det nok bli nesten fritt framfor kobling av personregistret. Men la meg ikke gi deg bekymringer så sent på kvelden. I stedet kan jeg glede deg med at direktivet gir nye rettigheter. I dag har du blant annet krav på å få opplysninger om det rettet, slettet eller supplert. Med EU-direktiv I hånden vil du I fremtiden også ha rett til å bli informert når opplysninger om deg blir gitt videre fra et register til et annet. Jeg synes det hadde vært fint å få slike meldinger I posten en gang iblant, så kunne jeg liksom følge med alle skyggebildene av meg selv når de reiser rundt I verden I form av opplysninger om alder, yrke, interesser, kjøpevaner og skonummer. Og særlig etter hvert som personopplysningene mine reiser ut langs de europeiske elektroniske motorveiene og finner fram til Brussel og Aten, da vil det være hyggelig å få et kort hjem I postkassen slik at jeg kan forsikre meg om at opplysningene mine har kommet helskinnet fram uten forvanskninger og feil. Med nærmere ettertanke har jeg imidlertid begynt å frykte den dagen disse beskjedene om videregivelse tar til å dumpe ned I postkassen. Vi lever nemlig I informasjonssamfunnet, der informasjon, og I særdeleshet personinformasjon, vurderes etter en økonomisk målestokk. Opplysninger om meg og mine medmennesker gjenstand for kjøp og salg på et informasjonsmarked. Når EU fremmer sitt forslag til personverndirektiv, skjer dette ikke primært for å sikre personvernet. Hovedhensikten er å legge forholdene til rette for et ekspansivt informasjonsmarked, med et likt og tilstrekkelig beskyttelsesnivå i alle EU- og EØS-land, kan vi få ett europeisk informasjonsmarked. Når dette markedet vokser, vil både volym og omløpshastigheten for opplysningene øke kraftig. Dersom Greenpeace skal aksjonere mot Norge, hender det at de velger postkortaksjoner der et stort antall mennesker fra hele kloden sender kort til Gro. Det klarer hun nok å takle. Verre er det med meg når min postkasse etter hvert flyter over med et stort antall beskjeder om hvor opplysningene om meg er videresendt til verden. Det jeg mener å antyde er at det kanskje er grenser for hvor aktivt og skiftende et informasjonsmarked kan bli før de rettighetene vi har ifølge personregisterlov og direktiv får liten verdi. Kanskje er det allerede blitt slik? Det er jo fint å ha innsynsrett. Men dersom det er riktig at hver av oss allerede i dag står oppført til gjennomsnittlig 400 personregistre, er det vel kanskje blitt vel mye å se gjennom. I hvert fall hvis du er i jobb. Dersom vi på toppen av det hele skal forholde oss til et ekspansivt europeisk informasjonsmarked, er jeg redd mange vil melde pass. Det er ikke det at jeg er motstander av informasjonsteknologiske framskritt og markeder der det bugner av førsteklasses personopplysninger. Problemet mitt er at det synes å bli forventet at jeg skal kunne forholde meg til alt dette. At jeg, gjennom mine rettigheter etter personregisterlov og direktiv, skal kunne følge med personopplysningene mine. Jeg må bare innrømme det. Jeg klarer det ikke i dag. Jeg vil slett ikke klare det i morgendagens informasjonssamfunn. Men det kan jo også være fint å ha rettigheter. Sånn til pynt.
Ukas kåseri var ved Dag Vise Skjertum. Forrige gang i radionettet hadde vi en invitasjon til å diskutere eierskap eller redaktørforhold på BBS-er. Og vi har fått inn et forslag som jeg gjerne bringer videre, som virker ganske solid begrunnet. Det er fra Jørn Harald Andersen. Han mener at det skal være mulig å kontrollere alle mengder data som strømmer inn til en BBS. Han mener at det finnes grafiske presentasjonsverktøy som kan vise 12 bilder om gangen, sånn at man kan unngå å bli fylt opp med pornografi, som flere har fått merke i løpet av de siste ukene. Og for det andre så mener han at man kan ha tekstfiler som gir en varsel om at visse ord oppstår, sånn at man i hvert fall får luket ut det verste. Og han mener også at de som sier at det er umulig å kontrollere en BBS, i alt for liten grad er realistiske på hvor mye data som faktisk kommer inn. En person som ikke har tid til å holde sin BBS ved like, bør ikke regnes som kvalifisert av myndighetene til å eie en BBS. Det er nå i alle fall Jørn Harald Andersens mening. Og den og andre meninger kan du finne i radionettets internettwebadresse. Den er http://nrk.hiof.no/radionettet/. Hvis du synes denne adressen høres helt merkelig ut og får lyst til å snu deg vekk fra radioen, så kan jeg anbefale deg å snu deg mot TV-en og slå på tekst-TV og slå på side 543. 543, der finner du den mest nødvendige informasjonen om radionettet.
Radionettet.
Ansvarlig for radionett i kveld var Tom Egil Verven. Sterkt med var Rolf Brandrud og Ove Dalen. Ellers hørte vi Jørn Endersen og Terje Konstali. Kosseriet om personvern var ved Terje Vise Skjertum. Og hvis noen vil komme i kontakt med radionettet utenom internett, er faksnummeret 2245 8010. Altså 2245 8010. Og dette programmet sender vi om igjen onsdag klokka 14.40 i NRK